Recently, I was driving
Teo amin'ny sisin-dalana dia nisy filazana iray nampitandrina nana hoe rano miangona ao aloha ao. Toa tsy nisy natahorana ny arabe nandalovaka kanefa ny fisian'izany filazana lehibe izany dia nanampy ahy iomana tamin'izay loza mety hitranga tsy apoiziko tsy mbola hitako. Teo ampanoizana ny diako, nankany amin'ny alehako dia nandeha moramora sady nijery tsara ireo marim-pamantarana fanampiny nampitandrina amin'ny loza aho. Mibaribary tokoa eo amin'ny fiainantsika ny filazana mampitandrina ny loza. Misy lafiny maro izany, ohatra ny fanaviana dia mety ho fambara amin'ny aretina. Ireo filazana maro eo amin'ny lafiny ara-bola sy ara-batra dia ampiasaina mba hamantarana ny tranga ho avy eo amin'ny toekarena eo an-toerana sy any amin'ny sehatra nasionaly. Ary miankina amin'ny toerana iainantsika eto amin'izao tontolo izao dia mety aheno isika fampitandremana momba ny rivo-doza, tsunami, ranomandry na tafio-drivotra mandritra ny ririnina. Manana ireo filazana mampitandrina mialoha ara-panahy koa isika izay loharam-piarovana sy fitarihana eo amin'ny fiainantsika. Tsarovo ny fomba nampitandreman'Andriamanitra ny Noa amin'ny zavatra mbola tsy hitany akory ary nanamboatra samy fiara izy amin'njenany ankohonany. Nampandrenesina Ilehi mba hialan'i Jerosalema iaraka amin'ny fianakaviany ho any an-tany foana satria nikatsaka ny hamono azy ireo olona nitorian'ny fibebahana. Ny mpamonjy aza dia voafonjy ihany koa tamin'ny alalan'ny fampitandreman'ny anjely iray. Indro nisy anjelin'ny tompony seho tamin'i Josefa tamin'ny nofoka nanao hoe mifo azy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny dia manjo sira any Egipta ary mitoera any ambara-pilazako aminao fa Heroda efa hitatany zazakely hofinoiny. Saintsainy ny teniny tompo ao amin'ilay fanambarana fantatra amin'ny hoe teniny fahendrena noho ny saindratsy sy ny fikasana izay misy sy isy ao am-pon'ny mpiara-mioko amin'ny andro farany no efa nampitandremako anareo sy efa ilazako mialoha aminareo amin'ny fanomezana anareo ity teniny fahendrena ity amin'ny alalan'ny fanambarana. Ry rahalahy sy anabavy ny fampitandremana ara-panahy dia tokony hitarika amin'ny fampitomboana ny fiambenana mpahamalinana. Izaho sy ianao dia miaina ao anatin'ny andro fampitandremana. Ary satria efa nampitandremana isika sy mbola ampitandremana dia ilaintsika araka ny fanentana amin'ny Paoly ny hoe miambina amin'ny faharetana rehetra. Mivavaka mba hotarihan'ny fanahy masina eo ampamaritana ireo fomba fampitandremana mialoha ara-panahy izay afaka nampy ireo ray aman-dreny eo ziona mba ho mailo sy hamantatra ny zavatra mahakasika ireo zanany. Izany fomba fampitandremana mialoha izany dia azo ampiarina amin'ny zanaka na firotaona izy na firotaona ary ahitana singa fototra telo. Voalohany, famakina sy firesana mikasika ny bokon'ny mormona amin'ireo zanakareo. Faharoa, fijoroanao vavolombelona an-tsitrapo amin'ny zanakareo momba ny fahamarinany filazantsara. Ary fahatelo, fanasana ireo zanaka mba hietsika hanao asa amin'ny mampianatra ny filazantsara azy ireo fa tsy miandry hetsehana. Ireo ray aman-dreny izay manao ireo zavatra ireo ampatokiana dia ahafantatra ireo marim-pamantarana mialoha amin'ny fivoarana ara-panahy na ny olana anana ny zanany ary voahomana tsara kokoa andray fitaomam-panahy mba hankahery sy hanampy ireo zanany. Singa fototra voalohany, famakina sy firesana mikasika ny bokon'ny mormona. Ny bokon'ny mormona dia mitahiry ny fahafenoan'ny filazantsara amin'ny mpamonjy ary io no any boky nijoroan'ny tompo vavolombelona famarina. Indrindraindrindra ny bokon'ny mormona dia vato ifaharan'ny fivavahantsika. Ny ery mandresy lahatra sy mampivafoana na amin'ny bokon'ny mormona dia sady azo avy amin'ny fifantohany tanteraka amin'ny tompo jesosy kristy sy avy amin'ny fahatsorana sy ny fahazavana ny tanympanahy hita amin'ny fampianarana voarakitra ao aminy nanambara iny efi hoe finaritra ao amin'ny fanazavana ny sain'ny oloko ny fanahiko mba hahazony mianatra. Ny fototra iavian'io teny hoe fanazavana ao amin'ny andinin-tsoratra masina io dia tsy milaza zavatra mahazatra na tsotra fa kosa mamaritra toro lalina izay mazava sy mora tankarina. Ny bokon'ny mormona no boky marina indrindra amin'ny boky rehetra tantany satria izany dia mifantoka amin'ny fahamarinana. de Jesu Christi ary koa mamerina amin'ny ireo zavatra mazava sarobidy izay nesorina tao amin'ny filazantsara marina. Ny fanakambanana miavaka an'ireo lafin-javatra roa ireo, ny fifatohana amin'ny mpamonjy sy ny fampianarana tsotra, dia manasa mikery ny fanamafisan'ny teny vavolombelona avy amin'ny fikambana fahatelo amin'ny Andriamanitra dia ny fanahy masiny izany. Ka noho izany, ny boky Mormona dia miresaka amin'ny fanahy sy ny fon'ireo mamaky mihoatra noho ny boky hafa. Nampianatra ny mpaminany Joseph Smith fa ny fanarahana ireo fitsipika eto amin'ny boky Mormona dia anampy antsika anatona bebe kokoa an'Andriamanitra mihoatra noho ny boky hafa. Anana hery anoerana ny fakapana sy fahatsapana aneho fitiavana amin'ireo fianakaviantsika isika amin'ny alalan'ny famakiana sy firesahana tsy tapaka mikasika ny bokyn'ny Mormona. Ary ny fifanakalozana hevitra mikasika ny fotom-pampianarana sy ny fitsipika eo amin'ny bokyn'ny Mormona dia manome fahafana ho an'ireo ray aman-dreny anara-maso ireo zanany, hiaino azy ireo, hianatra avy amin'izy ireo ary hampianatra azy ireo. Ny tanora ao anatin'ny sokajy taona rehetra, eny fa na ny zaza madinika aza dia afaka sy tena mahatsapa ny fitarihan'ny fanahy manokana avy amin'ny bokyn'ny Mormona. Mety tsy hatakatra ny teny sy ny tantara rehetra ny ankizy kanefa azo antoka fa afaka mahatsapa ilay hoe tahaka ny manao izany ho tsinjin-javatra araka ny famaritan' Isaia azy. Ary miteraka fampitandremana lehibe mialoha ara-panahy ireo fanontaniana napetrak'ireo ankizy, ireo fanamariana zarainy sy ny fifanakalozan-kevitra miseho. Ny tena zava-dehibe dia anampy ireo ray aman-dreny hahafantatra ny zavatra ny anaran'ny ankizy, ny eritreriny ary ny fahatsapany mikasika ny fahamarinana izay voarakitra ao anatin'ny soratra masina ary koa ireo olana izay mety atrehany ny fifampiresahana toy izany. Singa fototra faharoa, fijoroana ho vavolombelona ny sitrapo. Ny fijoroana vavolombelona dia fahalalana manokana ananany tena, mifototra amin'ny teny vavolombelona avy amin'ny fanahy masina fa ireo zavatra manana ny lanja mandrakizay dia marina. Ny fanahy masina no iraky ny rai sy ny zanaka ary mpampianatra sy mpitarika amin'ny fahamarinana rehetra. Vokatr' izany, azonareo fantarina ny fahamarinana zavatrarehetra amin'ny herin'ny fanahy masina. Ny fahalalana sy finoana ara-panahin'ny raisintsika avy tamin'ny fanahy masina dia vokatra entin'ny fanambarana. Ny fikatsahana sy fahazoana ireo fitahiny ireo dia mitaky hitsipo, finiavana marina ary finoanan'i Kristy. Ny fijoroana ho vavolombelona nanany tena manokana koa dia miteraka andraikitra sy fandraisana andraikitra. Ny ray aman-dreny dia tokony ho malina sy mailo ara-panahy anararoatra ireo fahafahana tampoka izara fijoroana ho vavolombelona amin'ireo zanany. Izany fotoana izany dia tsy voatery voarindra, voalamina ara-potoana na voasoratra. Raha marina dia arakaraka ny mahatsy voarindra sy tsy voalamina mialohan'ny fizarana fijoroana vavolombelona toy izany no mahalehibe kokoa ny fahafahana mitondra ireo ara-panahy sy fiantraikany maharitra. Ohatra, ny firesadresahana tonga ho azy eo anivon'ny fianakaviana mandrehitra amin'ny fiaraha-misakafo hariva dia mety ho fomba tsara indrindra ho an'ny ray aman-dreny tantarana sy hijoroana vavolombelona mikasika ireo fitahiana manokana izay noraisiny nandritry ny asa mahazatra nataony tamin'iny andriny. Ary ny fijoroana vavolombelona koa dia tsy voatery hiatomboana hatrany amin'ilay teny hoe mijoro vavolombelona aminareo aho. Ny fijorontsika ho vavolombelona dia azo tenenina amin'ny fomba tsotra toy ny hoe fantatro fa nahazo fitaomam-panahy ao androany tany ampiasako, na ny fahamarinanao atao amin'ity andinin-tsoratra masany ity dia loharano kely lehibe izay mitantana hiatrany. Ny fahafahana mijoro vavolombelona toy izany dia mety mitranga koa mandritra ny fiarahana mandeha ao anaty fiara na amin'ny fiara fitateram-bahoaka na any amin'ny toe-javatra maro samihafa. Ny fihetsik'ireo ankizy malohany izany fijoroana vavolombelona tampotampoka izany sy ny fahazotoana fisalasalana indray anjara dia loharano lehibe afaka mampiseho famantarana mikasika ireo fampitandremana mialoha ara-panahy. Fihetsika seho andreo ankizy avy amin'ny lesona ny anarany avy tamin'ny fandaliana ny fianakaviana soratra masina na ny filazany tsy ampiambambana ny zavatra tsy azony mikasika amin'ny fitsipiky ny filazantsara iray De afaka nampindray mandreny atakatra tsara kokoa ny fantanina napetraka izy ireo na ny zavatra ilainy. Ny fifampiresana toy izany indrindra rehefa mazoto miaino ampitandremana ny ray aman-dreny tahaka amin'ny fahasotoany resaka dia afaka miteraka tontolo atsapana fanohanana sy fiarovana ao an-tokantrano ary mampirisika ihany koa ny fampiresana mikasika ireo loha hevitra manahirana. Singa fototra fahatelo ny fanasana ireo ankizy hetsika hanao asa. Ao anatin'ireo fizarazana lehibe ao amin'ny zavatra rehetra noarian'Andriamanitra dia misy ny zava-mihetsika na ny zavatra etsehana. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia nahazo ny fanomezan'ny fahafana amin'ny safidy ara-pitondrasena isika dia ny fahaizana sy fananana hery ianao zavatra ampahalalana. Noho izany fahafahana amin'ny safidianana antsika izany dia tompona andraikitra isika ary ny loha laharana ho antsika dia ny mihetsika fa tsy etsehana fotsiny indrindra amin'ny fikatsahantsika amin'ny fianarana amin'ny fandiniana ary koa amin'ny alalan'ny finoana. Amin'ny mahampianatra amin'ny filazantsara antsika dia tokony ho mpankato ny tena isika fa tsy mpihainy fotsiny. Ny fontsika dia misokatra amin'ny fitarihan'ny fanahy masina rehefa mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahafahantsika amin'ny safidy isika sy manao ny asa amin'ny fanaraka amin'ny fitsipika marina. Ary amin'izay koa isika dia manasa ny hery izay mifono fampianarana sy mijoro vavolombelona. Ny ray aman-dreny dia manana andraikitra masina nampin'ny zanany. Ry rahalahy sy anabavy, tsy misy izany hoe zazakely loatra izany amin'ny fandraisana anjara eo amin'ny fomba fianarana ny soratra masina. Ny fanomezana trondro olona iray dia amoky azy amin'ny sakafo indray mihinana fotsiny fa ny fampianarana azy anjony kosa dia amoky azy mandritra ny fiainany iray manontolo. Amin'ny maha ray aman-dreny sy mpampianatra ny filazantsara antsika dia tsy natao hizara trondro izaoso ianao fa ny asantsika kosa dia ny manampy ny zanantsika hianatra anjono ary tsy ho voahozongozona ara-panahy. Izany tanjona lehibe izany dia ho tanteraka rehefa ampirisiantsika ny zanantsika hanao asa mifanaraka amin'ny fitsipika marina. Rehefa ampitsika izy ireo hianatra amin'ny alalan'ny fanaovana asa. Izany fianarana izany dia mitakezaka ara-panahy sy ara-tsaina ary ara-batana fa tsy fandraisana miandry ho tolora-potsiny. Ny fanasana ireo ankizy amin'ny mahampianatra ny filazantsara azy ireo hietsika fa tsy hoetsehana dia mifototra amin'ny famankina sy firesana ny bokyny mormona ary fijoroana vavolombelona tsitrapo an-tokantrano. Alay fisaratsiana ny hitaka harivam-pianakavy iray izay anasana sy iandrasana ireo ankizy hanomana fantanena mikasika ny famankina ny sy fandalinana nataony tao amin'ny bokyny mormona. Na mikasika ny lohahevitra iray izay vo nyresana nandritra amin'ny fifanakalozan-kevitra ara-pilazantsara na ny fijoroana vavolombelona sitrapo an-tokantrano. Ary mbola lay fisaratsiana koa hoe ny fametrahany ankizy fanontaniana amin'ireo ray aman-dreny izay tsy ampy fiomanana hamaly izany fanontaniana izany araka ny tokony ho izy akory. Mety tsy mifanentana amin'ny fomba fampianarany ray aman-dreny sasany izany fomba fanatanterahana ny takarivam-pianakavy izany. Kanefa ny takarivam-pianakavy izay tena mahomby tokoa dia tsy voatery avy amin'ireo takariva vahomana sy nampiasana lohahevitra na sary enti mampianatra novidina na ny sotonina avy amin'ny internety. Fotoana tena tsara ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana tokoa ny miaraka mandalany soratra masina, mikatsaka fahalalana amin'ny alalan'ny fandalinana sy amin'ny alalan'ny finoana ary tarihan'ny fanahy masina. Fa ny mpitory dia tsy tsaratsara kokoa no mpiaino ary samin'ny azy izy rehetra ny tsirairay araka ny heriny avy. Move zasy ianao manampy ny zanantsika ho lasa tompona andraikitra amin'ny asa ataony sy ny fikatsahany fahalalana amin'ny alalan'ny fandalinana sy ny finoana sa nanofana ireo zanantsika hiandry ampianarina sy hoetsehana fotsiny ve isika? Move isika amin'ny maharay aman-dreny antsika manome an'ireo zanantsika zavatra mitovy amin'ny trondro ara-panahy hoaniny sa manampy azy ireo tsy tapaka ny hetsika sy hianatra amin'ny ezaky ny tenany ary iorina mafy sady tsy iova? Move isika manampy ireo zanantsika azoto hirotsaka amin'ny fangatahana, fikatsahana ary fandondonana. Ny fahatakarana ara-panahy izay ananako sy anananao izay nahazo fanamafisana avy tao am-pontsika fa marina dia tsy azontsika omena tsotra izao an'ireo zanantsika. Ny saran'ny fahasotoana sy ny fianarana amin'ny alalan'ny fandalinana sy amin'ny alalan'ny finoana koa dia tsy maintsy efaina mba hahazoana sy hananana izany fahatakaran'izany ho an'ny tena manokana. Izany fomba izany koa no hahafahana mahatsapa ho ampony zavatra takatry ny saina. Izany fomba izany no hahafahana manala ny ankizy amin'ny fiankinany amin'ny fahatakarana sy traika efa-ara-panahy hananany ray aman-dreny sy ireo olon-dehibe sy mikatsaka ireo fitahiana ireo ho an'ny tena manokana. Amin'ny alalan'izany fomba izany ihany no ahafahandroizana antsika ho vao manara-panahy amin'ireo fanamby eto amin'ity fiainana ity. Mitsoro vavolombelona fa ireo ray aman-dreny izay mamaky sy miresaka tsy tapaka mikasika amin'ny bokyn'ny Mormona amin'ireo zanany izay mizara fijoroana vavolombelona tsirapo amin'ireo zanany ary manasa ny zanany amin'ny mampianatra filazantsara azy ireo mba hanao asa fa tsy miandretsehana dia hotahina ka hanana maso afaka hahita lavitra sy sofina izay afaka handre ny feon'ny anjo mara. Ny fahafana mamantatra sy ny fitaomana ara-panahy izay ho raisinao avy amin'ny fiarahan'ireo fahazarana masina telo ireo dia hanampy anareo hijoro ho mpitily eo amin'ny tilikambo ny fianakavianareo. Miambena amin'ny faharetana rehetra ka hitahina ny fianakaviana sy ny taranakao. Izany no ampanantenaiko sy hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masin'ny Tompo Jesosy Kristy. Amen.